рубиновий шхер. Я зняв малюнок. На плямі, полишеній на шпалерах, я крихітними літерами написав своє ім'я. А тоді повісив малюнок на місце. На підвіконні лежала стара вигнута блесна на щуку з двома червоними скельцями замість очей. Я поклав її до свого наплічника. Удома я буду виймати її, коли не бачитиме мама, щоб посидіти і потримати її трохи в долонях. Удома. Домівка здавалася такою далекою. Я виглянув у вікно. Ольга, вона була сама, проминула будинок і зникла в лісі, подалася до свого сховку. У моїй кімнаті на ліжку лежав розгорнутий зшиток в чорній цератовій обкладинці. Там найчастіше йшлося про мене, про те, як ми одружимося, де замешкаємо і скільки у нас буде дітей, а ще про те, як вона сподівається, що невдовзі я таки її поцілую. Я відчував ніяковість і сором, ніби ошукав її. Я поставив наплічника в кухонних сінях, а сам також подався до лісу. Ольга сиділа на галявинці, просто сиділа, втупившись поперед себе поглядом. «Ти пообіцяв не приходити сюди», – мовила вона, не дивлячись на мене. «Це востаннє. Більше ніколи не прийду», – відказав я. «Ніколи це дуже довго. Я зараз від'їжджатиму». «Знаю. Хотів лише попрощатися». Ольга не зводила очей з якоїсь невидимої точки, знову кивнула. «Бувай, бувай», – зітхнула вона. «Я так вчуся прощатися». «Бувайте. Підійди до мене». Вона обвела мене руками, притягнула до себе на коліна і міцно пригорнула. «Хай тобі щастить в житті, матті золотко», – мовила вона, а тоді додала: «Не плач, і з часом усе владнається. Ось побачиш. Не зважай, що під кінець усе пішло шкереберть», – сказала бабуся. «Не завжди складається так, як гадається. На жаль». Вона вийняла з гаманця банкноту. «Ось візьми. Грошей було набагато більше, ніж я, звичайно, одержував на кишенькові витрати від мами. Ні, я... Бери!» Бабуся запхала банкноту мені до кишені. «Купиш собі щось до душі». Вона знову взялася до пакування. Часу на мене вона не мала. «Бувай», – сказала бабуся на прощання. «Перекажи вітання мамі. Вона має пишатися таким чудовим сином». Від Еми виднілися тільки ноги. Решті ховалася в шафі, де вона орудувала мокрою ганчіркою. «До завтра з усім упораємося», – буркнула вона сердито. «Тішся, що покидаєш цю божевільню». Юліус викопував черв'яків у квітнику. «Більшого святотатства годі собі уявити. І що на це скаже бабуся?» – поцікавився я. «А мені байдуже», – спокійно відповів той. Хлопчик підібрав з землі великого черв'яка і поклав його до бляшанки. «Тут усім стало начхати на все», – пояснив він. «То й мені начхати на неї». Юліус схопив лопату за обіжки, як він сам, і спробував увігнати її в землю. «Допоможи!» – крикнув він сердито. «Не маю часу, я вже від'їжджаю. Справді? Тоді бувай». Малий випростав спину і підозріло зиркнув на мене. «А хто носитиме валізи?» На краю причалу, баламкаючи в повітрі ногами, сиділа Марія. Я сів поруч. «Ти вже їдеш?»
«Так.
Твій дідусь відвезе мене до автобуса. Тильним боком долоні вона провела мені по обличчі. Наступно літо тебе знову візьмуть сюди. Я їх примушу». Потім ми сиділи мовчки. Літо скінчилося. Мені, мабуть, доведеться приїхати до іншого помешкання. Через тата. Вона баламкала ногами, дивилася на воду і витирала очі. «Ми будемо жити з татом, а мама покине нас. То вона про це хотіла з тобою поговорити?» Марія кивнула. «Сказала, що так вони вирішили з татом. Вона сказала, що їм перестало бути добре удвох, а коли двом людям, дорослим, зле удвох, то ліпше розійтися. Так ліпше і для дітей». Вона запхала зігнутого пальця до рота і щосили вкусила. На шкірі залишилися глибокі білі сліди від зубів. Вона сказала, що не наша в цьому вина. Вона сказала, що тут немає нічиєї вини. «Ти не обмовилася про те, що я тобі розповів?» Марія похитала головою. «Я думала, мама сама мені скаже», – стиха мовила вона. Її уста затремтіли, немов від холоду. Вона раптом почала лупцювати себе стиснутими кулачками на ногах. «Чому вона не сказала? Чому збрехала?»